Bakla, tomboy, kadiri. Uy, ayun, chicks. Sexy, bakis.
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga te, ikaw lang kianne, si kuya makaluma.
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, pagtsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na'y lumaya!
Magandang hapon mga ka-Generation Gender. Ako ang iyong ka-Generation Gender, ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello. Isang magandang Biyernes ng hapon at ngayong araw ay napakahalagang araw para sa programa natin dahil meron tayong napakahalagang panauhin para magkwento sa atin ng mga pakikibaka, advokasya sa kalsa, sa loob at labas ng kalsada. Dahil maraming nangyayari ngayong Disyembre. Of course, yung December 8 ay ang Lesbian Day at ang, of course, Immaculate Conception para sa mga ka-generation gender natin, ng mga Katoliko. So, parehas yan. Sabi nga ang mga virgins at mga non-virgins and all else in between last December 8. So, mabuhay tayong lahat kung nasaan pan tayo ng spectrum ng virginity na yan. O, diba? At masasabi lang natin yan sa DZUP, ang word na virginity. So ngayong araw meron tayong panauhin na magkukuwento sa atin kung ano ang dapat nating abangan. Merong mahalagang kaganapan para sa mula sa hani ng mga kababaihan na lagi nating medyo nakakalimutan na kasi hindi siya kasing bigat halimbawa ng problema, halimbawa ng rape or sexual abuse inside the home, pero kailangan pa rin mag-ingay. Dahil mas, eto nga, I call these microaggressions, yung violence in against women and children in public places. Pero bago yan, ipapakilala ko muna ang aking former student, now my peer, in this fight for social justice. Okay? Parang ang sarap ng pakiramdam ng mga estudyante mo ay kaalyado mo na ngayon. Okay? Ladies and gentlemen, mga ka-generation gender, malugod kong ipinapakilala si Rod Singh.
Hello! Hi sa ating mga tagapakinig.
Ayan. Ang generation gender. Ano bang tawag ko sa'yo dati sa klase sa COM 130?
Actually, Rod naman talaga yung Rod. Screen name ko.
Alam mo, Rod, minsan natutulog ka.
Minsan lang, kasi thesis ako noon.
Class, magre-recite siya. Pero nakikita ko talaga siya nagde-drift away into oblivion.
Pag ano yun, pag reporting ng ibang group. Pero pag lecture naman.
Ayan, buti naman. So si Rod ngayon ay busy siya. Siya ang bagong communications coordinator ng UN Women. At na pag-usapan nga namin kanina na medyo understaffed itong, it just goes to show. You know, UN Women. At pakwento muna, Rod, kung paano ka, you know, paano ka nakarating sa UN Women at being a film graduate, okay, paano mo natahak ang landas na yan?
Well, actually, kasi after during college pa rin, like, aside mm-hmm. from, you know, yung mga racket from sa film, ganyan, mm-hmm. Talagang nasa puso kang advocacy, like, advocacy sa LGBT,
yes,
simula college.
Yes, you are a Babaylan member.
Yeah, former president ako ng UP Babaylan. Mm-hmm. So, nandun talaga yung linya ko. Then, right after college, nandun ako sa point na magtatrabaho ba ako ng full-time to a corporate or magne-network ba ako or gusto ko talaga, like, yung puso ko talaga na sa film. So, ayoko siyang iwan. So, I have to make a choice na bukod doon sa pag-pursue ko ng film career ko, I have to, you know, hindi ko rin kayang i-let go yung advocacy.
Mm-mm.
So, I decided to apply for different NGOs. Okay. Ganyan. So, may mga iba't ibang consultancy jobs din ako sa iba't ibang klase ng mga NGO. So, mostly doon yung mga video materials nila. So, I was referred doon sa UN Women or United Nations for United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
Mm-mm.
So, ako naman ay para sa usapin naman ng kasarian at gender, bukod din sa LGBT. Oh, so as an advocate, alam ko rin yung struggle ng mga kababaihan kasi sa laban ng mga LGBT talagang unang-unang kasama namin sa laban na ito ay ang mga kababaihan talaga. Hindi talaga nila kami iniwan, ano. Mm-mm. So, ayun, I applied for this job and then, you know, more than, you know, I see it more than a job. I see it as a platform for my advocacy na mm-hmm. this time parang bukod dun sa advocacy ko sa LGBT na I have to be part of the women's group. Like, I have to help them at some point na,
right.
na ma, di ba, parang pagbabalik tanaw or pagbabalik loob doon sa pagtulong nila sa amin. So, dun ako na, napadpad sa UN. And at the same time kasi, like, walang conflict doon sa gusto kong career, which is film. Like,
you
other.
Are able to do yeah, both or everything mm-hmm. that you are passionate
yeah.
about.
So hindi siya hindrance na unlike different sa ibang industry, like kung magpapakulong ka sa isang TV network, sa network ka lang, hindi mo na pwedeng i-push yung pag-sideline mo sa mga film career mo, film projects mo. So ayun, so yun yung isa din sa dahilan kung bakit gusto ko din mag-NGO.
So walang disconnect because I have just talked to a former student a month ago at nafi-feel niya talaga currently because she works for the corporate, merong disconnect between doon sa kanyang mga ideologies that she has learned in mm-hmm. the university and now that she has to work for the money. Matindi yung disconnect. So congratulations to you at wala kang ganung disconnect, which is really a good way to start a career, a young career.
I've been there like for 3 months ganyan, and I realized na, you know, my heart is nasa passion ko for film and for the advocacy and I just mm-hmm. you know parang I can still make a living dun sa mga film projects ko ganyan, pero like yung stability lang naman yung problema sa aming mga freelance artists, like yes. wala naman talagang ano, pero more than that I'm still happy kasi yun. Nandun pa rin ako sa advocacy na talagang nandun talaga yung puso ko.
Yung puso mo mula pa dito sa UP. Ay, mm-hmm. nakikita kita talaga pag, di ba, mga pag-lantern pa rin. Ang ingay-ingay ng you are the most beautiful group. You
yes.
know? Hindi lang kita nakita sa mga Pride March. Okay? Kasi usually, lagi akong late. Landito ako sa hulihan. At alam ko, nasa unahan kayo. But anyway, I like what you said, Rod, about yung ang kababaihan at ang LGBT ay talagang magkasama. Okay? Kasi merong mga bagong henerasyon, halimbawa ng mga advocates, either para sa women's movement, LGBT, na medyo meron silang blind ay na these are two separate movements, ang kababaihan at ang LGBT. At lagi kong sinasabi, no, actually, if you trace the history, magkasama talaga yan at walang delineation dyan mm-hmm. eh. So I like what you say because you belong to the young generation of advocates na nakikita mo na it's really a, sabi mo nga, balik, ano yan?
Pagbabalik loob.
Pagbabalik loob. I like that.
Kasi diba, parang, ako, ang tingin ko lang naman dyan ay ang mga kababaihan at ang mga LGBT, isa lang naman yung gusto nating i-eliminate, which is patriarchy, na pinagmumula ng lahat ng diskriminasyon, ng, mm-hmm. ng diba, yung pagkakaroon ng pagiging second class citizen ng mga kababaihan at mga LGBT, diba?
Mm-hmm.
So, yun yung nakikita ko eh. Pero, syempre, realistically, meron pa rin iba't ibang paksyon sa iba't ibang grupo ng yes. ideolohiya, diba, na hindi naman. Pero at least, at some point, nakikita natin na meron pa rin common ground ang lahat ng mga aktivista at advocates about these issues, no?
Okay, so, kanina, Rod, na naikwento mo yung, so ngayon, bago kang communications coordinator ng UN Women at nakwento mo ang struggle mo, naku-compare mo ang, first, ang media coverage or the interest by the media on sa mundo ng LGBT kasi sinabi mo nga kanina na activities ng LGBT, you don't actually invite the media but they're automatically there, whereas ngayon sa trabaho mo sa UN Women, lalo na itong pag-uusapan natin later ang International Day for the Elimination of Violence Against Women at particularly yung linaunch nyo na campaign, ang Safe Cities Free of Violence Against Women and Girls. It's an 18-day campaign. Naku-compare mo mm-hmm. na wala masyadong interest from the media. Pwede mm-hmm. Tell us more about this.
Siguro yun. Yung by experience ko as an advocate sa UP before, like yung sa UP Babaylan, lahat ng mga Pride events na na-organize namin ay talagang, alam mo yun, yung we publicize the event and we'll be surprised that the media is there. Diba? Mm-hmm. And then, they later on, we realized, you know, media is, ano, talagang sobrang powerful niya sa pagtawid ng message. Kasi yung UP event namin ay nagiging national news na, mm-hmm. na nagkakaroon, na ganit, napipick up talaga nila. So, from then on, we try to invite, you know, media people and send them invitations, ganyan. And in-expect naman namin nandun sila. Hindi ganoon kahirap na mag-invite ng media. As compared ngayon sa UN Women na as, you know, as the one contacting media personas and ganyan. Medyo parang napapansin ko na as a media student din as well, why is it so hard for them to grab this ano kind of news na, you know, it's an 18-day campaign. It's not just a one-day event na may isang event lang na by invite only, ganyan. Pero this is a national news, this is a national issue na dinadala ng UN Women dito sa Pilipinas na kailangan pag-usapan. Pero, you know, yun yung malungkot na ano na...
So, kulang. Mm-hmm. Okay. Actually, wala akong makita sa news, sa mga primetime news. Napipick up ko lang talaga ito. Of course, kasi involved ako sa gender equality movement. Pero, from my social media feeds, ganun lang. At usually, it's a link posted by a friend who is also active in the advocacy. Hindi talaga from my general group of friends ng Facebook friends, for instance, diba? So, makikita mo na ang nag-e-effort to link these things ay mga kasama na sa advocacy. Pero from the mainstream media, kulang na kulang.
At ang platform lang natin ay social media, which is ilang percent lang ng population ng Pilipinas ang may access doon.
Right.
Ano? So, talagang kailangan, may need talaga na itawid kasi institusyon ng media eh, na kailangan talaga na, alam mo yun, sila yung may kapangyarihan na baguhin ang pagtingin or ang pananaw ng mga tao. No? So, parang, hindi lang to issue ng media, siguro. Siguro, ano na rin natin na yung lipunan natin in general, di ba? For someone, for example, very recent, Duterte admitting na he's a womanizer. Mm-hmm. And people just, you know, seem to brush off about the issue na parang we don't care.
Mm-hmm.
Di ba? Parang andito tayo sa point ngayon na kinocompromise natin yung karapatan ng mga kababaihan for the sake of, you know, na... para sa isang sinasabi nilang ideal leadership. Pero yun yung isa, reflective yun eh. Yun yung napapansin ko na reflective siya. Sa pagtingin ng lipunan natin in general, hindi lang mga kalalakian, pati mga kababaihan, sa usapin ng women's rights.
Exactly.
No?
Now, we are so forgiving.
Yes.
At dahil nga ba ka forgiving sa mga assault against women and the LGBT, ang dali natin makalimot.
Mm-hmm.
Diba, and one... charming, here comes one charming candidate and we just easily say, you know, that's very forgivable. Okay lang naman yan, meron naman siyang iron hand at I think mapapatuwid niya ang mga barumbado sa ating lipunan.
Mm-hmm.
Ayan, sige. So, kanina nga sabi ko, siguro one of my friends shared with me na entertainment pa ang tingin ng media sa mga LGBT mm-hmm. events. Somehow, they see these events as spectacles.
Mm-hmm.
One thing, any publicity is a good thing, pero up to when will the media be entertained by the Pride March, for instance? Nasa tingin ko, walang element ng entertainment na may offer ang halimbawa itong itong nalo-launch natin na 18-day campaign about safe cities.
Mm-hmm.
Parang, there's nothing entertaining about that. In fact, it's grim and dark and tragic. So, it's a sad fact, lalong-lalo na dahil ako'y babae at meron akong maliit na anak na babae. Diba, nakakatakot na walang media coverage. Ibig sabihin, it's not valued, it's not considered as urgent. Ayan, sige. Ayan, napapainit na. Naiinis na ako, na nai-excite kung ano nga ba ang ginagawa, pinagkakabisihan pa ngayon ni Rod. Magbabalik po ang Generation Gender pagkatapos ng patalastas. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika't makinig sa DZUP.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender. Ako po ang inyong lingkod, si Julian Baldo Copello. Meron po tayong mahalagang panauhi na talagang gustong-gusto niyang mag-ingay ng bonggang-bonggang-bongga kasi hindi masyadong pinipick up ng especially ng mainstream media, at he finds it very, very unfair. And I find it very unfair too, itong kanyang pinagkakabisihan. Ang ating panauhin po ay ang isang UP film graduate, si Rod Singh.
Okay. Hello.
Sige, tell us about this. Okay, ang mangyayari bukas.
Actually, tomorrow will be the culmination of Safe City's 18-day campaign. So, mm-hmm. So ang 18-day campaign po ay isang kampanya ng United Nations Women to eliminate violence against women, to mm-hmm. eliminate any forms of violence against women like street harassment, sexual violence and the like, no?
Mm-mm.
So tomorrow will be the culmination of the event. So magkakaroon kami ng maliit na pagtitipon na mag-award ng, for example, yung short film festival na ginawa namin.
Interesting.
Yeah,
uh-huh.
And yung magkakaroon din ng photography exhibit and different performances, cultural performances from powerhouse women like Bayang Barrios, Kuku Chua.
Okay.
Tapos meron din tayong spoken word poetry from the feminist artist of Words Anonymous.
Yan. Okay.
So yun yung magiging culmination ng 18-day event natin. Pero nagsimula po kami ng November 25.
Mm-hmm.
So in partnership with the QC government, maraming salamat po sa Quezon City government bilang ang Quezon City ang first
yung pagpapailaw nila, yeah. 'Di ba?
So ang Quezon City kasi ang kauna-unahang city dito sa Metro Manila na nakiisa doon sa global initiative ng Safe Cities. Ang Safe Cities po ay nagaganap sa 24 cities worldwide. So pang 25th na ang Quezon City.
Ang
so syempre ang tina-target natin ay Metro Manila talaga.
Yes. Uh-huh.
So nagsimula tayo sa Quezon City. At dito sa Quezon City, syempre, yun yung partnership natin ay bilang pakikiisa nila in observance of, you know, our campaign,
mm-mm.
iniilawan nila yung pylon, Quezon City pylon, yung tore po sa gitna ng Quezon City.
Kaya orange. Ganun ang kulay niya. Mm-hmm.
Or nag-orange and nag-pink siya.
Uh-oh.
As a symbol of, you know, unity for the fight against
street harassment. Yes.
Street harassment. Ayan. So,
ito sa bukas, itong mga nabanggit mo ma-activate. Saan ito? Saan ito magaganap?
Magaganap siya sa Quezon City Hall. Ayan.
Okay. Okay.
Tayo sa Quezon City Hall. So,
hindi siya sa Quezon City Circle.
Hindi. It's an invitation only na lang.
Maliit na lang.
Agencies, different heads of community-based organizations, NGOs, mm-hmm. ayan, para lang, you know, mag-raise nung success ng 18-day campaign, yung pagtatapos ng 18-day campaign. Pero syempre, itong kampanya na to, hindi natatapos bukas.
Yes.
Ito'y patuloy dapat nating nilalabanan. At, you know, at ang UN Women ay hindi lang natatapos dito. By next year, ayan, may mga nakalinya rin kaming mga programa para sa mga kababaihan. So, ayun, isa sa campaign kasi namin ang call namin this year ay Free From Fear. Safe Cities Women, Free From Fear. Kasi, di ba, ang mga kababaihan ay nananahimik sa mga kaso at mga issue ng na-experience nila sa violence against women dahil mm-hmm. sa takot, di ba?
Right.
Nagagaling mm-hmm. doon sa takot na...
Napakatindi ng takot, ano bang tawag doon? Numbs you?
Yeah.
It paralyzes you pag naunahan ka ng takot, especially kung alam mo na wala kang kaalyado, wala kang support system, you'd rather shut your mouth, you'd rather not move, and you'd rather not tell your story pag naunahan ka ng takot.
And more than the fear, no, syempre part din dyan ng shaming or victim blaming na ginagawa.
Babalik ta rin, di ba? You deserve it, you asked for it.
And you know, ganyan ka kasi manamit. So yun yung mga nakikita natin na isang porma ng street harassment. Kung hindi niyo po nalalaman na ang street harassment po ay talamak na nagaganap dito, yung simpleng pag hi miss, good morning ay isang porma na ng street harassment, 'di ba? At iyan yung mga usual na na-encounter ng mga kababaihan sa MRT, sa jeep, or sa public spaces in general na sa mga urban cities like Metro Manila.
Yes.
So Ayun, so kaya yun yung Free From Fear campaign natin na we want to encourage mga kababaihan na na tanggalin yung takot sa kanilang mga sarili dahil yun yung gusto ng UN Women na magkaroon ng data ang Pilipinas tungkol sa kaso ng street harassment. Kasi meron tayong reported cases pero violence against women which is nakakulong pa rin doon sa kung ano yung clause na nasa batas natin.
Yes,
pero ang street harassment ay hindi pa na-account.
Wala pa.
Wala pang data. No? So kaya yun yung campaign natin na kaya nag-conduct ang UN Women as part of the 18-day campaign ng workshops within communities like Payatas, ayan, para may itanong mismo first-hand stories from participants, mga kababaihan, kung ano yung nararanasan nila in ano. And sa iba sa kanila ay maano na, street harassment na pala iyon. Like, hindi nila alam na ang violence ay hindi lang nakakulong sa physical na pananakit. Ano?
Kasi women have lived with it
for
such a long time na it just as normal as breathing air. So, if it is as normal as that, at microaggression nga siya, it's not something na a matter of life and death. Mm-hmm. Yun ang mas delikado kasi feeling mo, it's not worth it na magreklamo kasi ang layo naman yun sa atay eh. Mm-hmm. Diba? So, something so light, kumbaga, something that is not really life-threatening, ay madali nating i-brush off kasi okay lang naman, kinat ko lang naman ako ng lalaki at ganun, same old. So, hindi ako magre-reklamo kasi inconvenience pa ako sa person. Diba?
So, ayun. So, yan yung mga klase ng kwento na naririnig namin no, sa mga communities na talagang ito yung isa sa step ng UN Women para magkaroon talaga ng data. Kasi para ma-amend natin yung batas, di ba? Nanghihingi talaga ang mga magbatas ng datos na ano ba, nangyayari ba talaga yan hanggang ngayon.
Hindi lang yan ini-imagine
exactly,
ng mga tao.
Kaya nga nahihirapan din ang halimbawa kami sa LGBT movement na magkaroon ng ADB kasi, you know, hindi na-account. Kahit i-account namin, like may mga community-based organizations na nag-account na discrimination exists. Ganyan.
Ay, so, nako.
Nahihirapan tayo ipasa ito in a national level. Kaya maraming salamat pa rin. Sa Quezon City, kasi nagkaroon tayo ng gender fair ordinance.
Yes.
Sa dahil sa Quezon City na pumoprotekta sa LGBT. At syempre, ganun na rin sa usapin ng mga kababaihan na hindi talaga nila nakikita na magkaibang usapin ng dalawang ito.
Ano? Yes. Ako, mula naman sa punto ng isang researcher at isang kasapi ng women's movement, ang laking bagay, although alam mo, felt need mo yan bilang babae na mayroong nangyayaring diskriminasyon, ang hirap i-prove, ang hirap maghanap ng ebidensya, lalo-lalo na sa pakikibaka namin para sa reproductive health law. Diba? So, merong boses, pero sige, kailangan yun ng ebidensya, bigyan ka namin ng ebidensya kasi ang hirap maniwala ng mga taong nasa taas. Mm-hmm. So, kailangan i-account nga ang mga boses, ang mga kwento na ito. At what is really good about this campaign, Rod, is that yung ginawa nung last Wednesday na hindi lang ang kababaihan ang ma-empower about street violence, pero pati na rin ang mga kalalakihan at mga batang lalaki para maging change agents. Kasi pwede kung ikaw man ang nagka-catcall, ikaw din ang nangha-harass ng kababaihan, ikaw ang lalaki, pwedeng, ano ka rin eh, nasa dark ka rin kasi that is how you have come to know the world. Mm-hmm. You have heard your uncles, your titos, your kuyas doing it, na it's okay, you know, kasi nakukitang ka doon sa babae, crush mo siya, na that is just the proper way of showing your admiration, at biktima ka rin ng isang kultura na hinayaan ito. So, napaka-importante ng ginagawa ng UN Women na i-educate din pati ang mga kalalakihan.
So, ayun nga. Halimbawa ng isang kampanya namin para sa mga kalalakihan ay ang nagkabit kami ng mga posters ng mga tarpaulins na makikita natin sa mga major Quezon City roads like Quezon City Circle, yung mga nasa lamppost.
Yes,
na tunay na lalaki ka ba? Ang tunay na lalaki ay hindi bastos. Ano? Kasi tinatarget natin dito ang mga lalaki not because we want to antagonize yung mga kalalakihan, but we want to point out na it's not you being a man, but it's, you know, the culture or the, yung ideolohiya yung
yeah,
gusto natin.
Yeah, that allows certain behavior among men to be okay.
Yun yung gusto nating ma-eliminate. Ano? Kaya nga, malaking-malaking nakakatuwa, nakakagalak ng puso na noong opening namin, noong November 25 sa Veterans, ang kapartner namin dyan ay isang organization ng mga lalaki, mga grupo ng mga kalalakihan na ang goal nila ay ma-eliminate ang violence against women, ano. So may mga
grupo ng mga kalalakihan na enlightened na at they are paving the way for other men to join in this crusade.
So ayun. So ang safe cities kasi bukod doon sa pag-eliminate na to, no. Punta tayo doon sa mga specifics na gusto naming i-address. Ano? Meron kaming 3 main issues na gusto namin i-address doon sa mga kampanya na meron kami. So, unang-una ay to improve safety of women with disabilities in urban public spaces.
Ay, kasi, napaka-importante. Diba,
bukod doon, sa pagiging babae mo lang, paano din yung struggle na dinadala mo kapag ikaw naman ay people living with a disability, yeah. Diba? So, paano natin yun i-address, diba? Kasi, diba, parang either PWD ka or babae ka, pero paano kapag dalawa yung pinapasan mo, yung intersectionality na
ng oppression
and struggles, ano. So, yun yung isa natin gusto.
Oh, halimbawa, nasa wheelchair ka, diba? Tapos, hindi ka basta-basta makakatakbo kung ikaw ay nasa isang madilim na kalsada. Okay.
Ayan. Tapos, second ay yung to engage men as change agents in stopping street harassment of women. Siyempre, doon tayo manggagaling yung pagbabago ng kultura, eh, ano? Yung pagbabago ng mindset ng mga kalalakihan na itong pangka-catcall ay normal na nagawain ng mga lalaki. Pero, di ba, sometimes sasabihin nila it's our freedom to express or our freedom of expression, but we have to draw the line ng expression and, you know, and harassment. Diba?
And then it will not hurt us if we become more creative in finding other ways of expressing our admiration.
Exactly, 'di ba? So yun 'di ba, parang we seem to brush it na it's okay kasi it's a compliment, but you know, 'di ba, yung sinasabi nga ng mga kababaihan natin na biktima ng street harassment, hindi namin kailangan ng compliment, 'di ba? Hindi namin kailangan ng compliment dahil takot yung nadadama namin dito.
Okay. Ako lagi akong bumabalik sa you trust your body. If a woman is uncomfortable with it, wala nang discussion dyan. I am not comfortable with that. It makes me feel less safe. Kahit pag sinabi, uy, ang cute mo, miss. Okay? If you take it literally, it's a compliment. Pero anong epekto sa katawan ko? Ang puso ko tumitibok ng mabilis. Gusto kong pinapawisan ako. Ibig sabihin, my body is telling me at hindi na natin yung kailangan pagdebatian that I am not comfortable with it.
So, di ba? To eliminate the end yung ganun na hindi lang dahil sa basihan ng pananamit, di ba? Yan yung mismong common nila na, masyado kasing daring manamit. But, you know, it's our body, di ba? Katawan natin ito, may freedom tayo na kung anong gusto nating isuot. At the end of it all, it's not, you know, hindi naman yung damit ang nagde-define sa'yo bilang tao, eh. It doesn't mean nag-spaghetti strap or nag-tube, ay, you know, gusto niya ng attention, di ba? Nag-dress, nagdadamit tayo because we want to
it's
express.
It's a basic human right.
Yes.
To adorn ourselves or to decorate ourselves.
Di ba? So, yung ganong mindset din talaga yung gusto nating i-target na i-eliminate dito sa kampanya natin.
Ano yung pangatlong punto?
At yung pangatlo natin ay to address vulnerabilities to street harassment and sexual violence of LGBT women in the city. So, hindi lang naman yung mga cisgender women na or heterosexual women ang tina-target ng UN Women, no? as an entity who believes in equality. Mm-mm. Syempre, parte din dito yung mga lesbian women, bi women, and transgender women as well. Kasi, di ba, ang mga transgender
again, women, mas multi-layered ang oppression.
So, di ba, yung double struggle na sinasabi.
Triple
natin
pa nga ang struggle.
Imagine kung lesbian ka, women ka, and then disabled ka, or what if mahirap ka, 'di ba? Parang yun yung mga struggle na hindi natin na-recognize, eh, na parang we just see it na hindi, eh, babae naman siya, okay lang 'yan, na parang 'di ba? Na yung minsan hindi din natin alam saan natin i-draw yung line na kung ang isang act of ano ay benevolent sexism, 'di ba?
Right.
Na parang yung iba sasabihin na chivalry is dead, ganyan ganyan. Some women, you know, try to call for chivalry and, you know, and na, nakikita nila as a positive trait ang mm-mm. pagiging gentleman ng mga lalaki. Pero, syempre, we want also to inform them na ito ay rooted sa point na ang projection ng mga lalaki sa babae ay weak.
Right.
Na hindi mo kayang tumayo sa MRT. Na hindi mo kayang magbuhat ng mabigat na bag. Na, na hindi mo kaya yung kaya ng lalaki. Na, na yun yung dapat na sa mga kababaihan din, ano, na dapat tigilan or pigilan natin yung ganong klase ng kultura na hindi ito yung ugat ng gentle ng pagiging gentleman ay hindi lang doon sa dahil babae ka or gusto kita, pero doon sa perception na weak ang mga babae. Ano.
Ayan, ay, marami pa tayong masasabi dyan doon tungkol sa chivalry na yan at mga eklavo na yan, okay? Dahil walang masarap pag-usapan yan. Balikan natin yan pagkatapos ng patalastas. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo at ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Balocobello. At mainit ang aming balitaktakan ng ating panauhin ngayong hapon. Si Rod Singh ng UN Women. Siya ang communications coordinator. Former student ko siya at kaalyado ko na siya ngayon sa ating mga pakikibaka. Magandang hapon ulit, Rod.
Magandang hapon ulit sa ating mga tagapakinig.
Ayun, kanina bago tayo nagpatalastas, mainit ang aming pinag-uusapan kasi we're talking about this campaign from UN Women yung violence na sinasabi ay hindi lamang yung mga extreme forms of violence na nangyayari halimbawa sa loob ng bahay tulad ng rape, 'di ba? Pero merong mga little forms of violence na dahil hindi nga siya masyadong mabigat, mabilis nating i-brush off as important, tulad nga ng mga violence na nararamdaman natin sa kalsada. Isa na doon ang street harassment at ang naiwan namin kaninang pinag-uusapan ang tungkol sa chivalry. Dahil merong mga, hindi lang kababaihan, pati lalaki na, ang init kasi ng gano'n, parang where do you stand? Halimbawa, if somebody offers you a seat in the bus, lagi akong tinatanong ng mga estudyante ko yan. Sige, Ma'am Julian, pag nakatayo ka na sa bus, halimbawa, at merong lalaki na nagbigay sa iyo ng upuan, anong magiging reaksyon? Sabi ko, if I'm really, really tired sa araw na yon dahil bonggang-bonggang aking stilettos, okay, at talagang kailangan kong umupo, I will genuinely be grateful for the seat being offered. Pero kung hindi naman ako napapagod, I might decline it, but again, in a compassionate manner, not in a, forgive the word, bitchy manner. Not that there's anything wrong with being a bitch. I like what you said kanina na we have a long way to go dahil nga the topic of violence is not very, what they call this, it's not, number one, it's not entertaining unless it's extreme violence. Exactly. Na may mga dugo-dugo dyan.
It is not... yung kalaban mo ay isang mas malaking entity. For example, lang Americans, di ba? Yan yung mga ginagrab talaga ng news eh. Na parang, for example, Nicole. Nicole right. Was the last, ano, yung pinaka-last reference mo na pwede mo sabihin na ito yung laban ng mga babae.
Paki-remind ng ating ka-generation, siyempre, gender, no, audience about Nicole's case.
Yung Nicole ay ang na-rape siya ng isang sundalong Amerikano na si Daniel Smith, ano, right. No, na-acquit. Diba?
Mm-mm.
And then napalipad natin sa ano, and then afternoon
wala na at saan ito nangyari? It's
sa Subic, sa Olongapo,
am I right, parking lot, Mm-hmm. But it's in a public place.
In a public space.
Yes,
so, di ba? Nangyayari ito, pero ito na yung huling reference natin na ano na pag-usapan ng laban ng mga babae. After nun, wala na. For example, the Jennifer Laude case, kinagat ng media dahil ang kalaban natin ay Sundalong Kano. Pero before Jennifer Laude case, meron kaming mga ilan na nabalita sa amin na mga namatay ng mga trans women, pinatay ng mga trans women. Before Jennifer Laude, merong isang trans teenager na natagpo ang patay na lang sa ilog na maraming saksak. Merong isang trans women call center agent na pinagsasaksak rin. Pero hindi ito pinagbigyan ng ganung atensyon ng media na para kalam, eh, 'di ba? Kasi pwedeng itong mga balita nito ang kumalampag sa mga mabatas na hello, nangyayari 'to.
Right.
Nangyayari 'to, may mga patay na gaganap, kailangan namin ng batas. Kailangan nyo kaming protektahan. Pero, 'di ba? Kaya itong Jennifer Laude case ay isa ring halimbawa na kung paano talaga tinitignan ng media ng estado ang mga ganitong klase ng usapin.
Parang it is only considered important when somebody's dead and
exactly.
If it's bloody, if it's gory, if it is such, if it is scandalous.
Yeah.
Diba? Sa toilet bowl yung ulo niya. If it is not in that level, wag na natin munang pansinin kasi we have other things to preoccupy ourselves with.
Na paano kung naitulak lang sa ano, nas nalaglag, diba? Parang ganun, diba? Hindi siya ginagrabe, no? So talagang, ito siguro yung mga nakikita nating hindrance din kung bakit hindi natin na itatawid yung ating mga pinaglalaban
right.
Sa mas malawak na dapat nitong patunguhan dahil mismong estado at ang media mismo ay hindi na atin nakakasundo na paano paano nyo kami tutulungan, paano nyo kami matutulungan, di ba? So, syempre, ayun, balikan natin yung kampanya namin sa Safe Cities, no? Ang Safe Cities in partnership with the Quezon City Government and funding from ACID or Spanish Agency for International Cooperation and Development. Ayan. Meron kaming 18-day campaign at matatapos na ito bukas ang aming culmination activity, no? At isa din sa parte ng aming...
Ano yung mga... I'm just curious, Rod, about the films.
Ah, yeah.
Ano yung mga short film na ito na isinali sa competition?
Oo, ayun. So ako, I'm actually handling the short film festival. So we named it Padayon.
So festival talaga ito,
yeah, so,
no? Ibig sabihin, may ilan-ilan. No?
Yeah.
Okay.
Padayon kasi 'di ba to move forward,
to
ano?
Move forward, at ipagpatuloy.
Exactly. At ang tema kasi namin sa film fest na ito ay promoting citizen action and volunteerism to stop street harassment and sexual violence against women in public space. So syempre ako as a filmmaker din who uses my films as a platform for advocacy, nakita natin yung merit talaga na makapangyarihan ng media. For example, ang pelikula sa pag-educate ng masa bukod sa mga larawan na ito, mga larawan na dinidikit natin sa mga pader-pader, ng mga posters natin. Syempre, ang pelikula ay isang instrumento rin para maitawid ang ating mensahe. Ano? So, overwhelming kasi we received 40 entries, more than 40 plus entries from student filmmakers.
Really? 40? Yeah. Oh, that's good.
And then cut down kami to 20 finalists. No? So, we have four categories. We have experimental film, narrative, and music video, tsaka... ano yung isa? Yung animation. Yeah. May animation kami. Actually, usually sa mga festivals, sa mga ano natin, tatlo lang talaga narrative, experimental, music video.
Mm-mm.
Pero walang animation kasi lack of ano. Pero surprising na
ang
dami namin.
So, animation. So, ang laking tulong nito sa mga younger audience natin. Okay, sige. Pina-excite mo ako. Itatanungin kita mamaya kung may chance pa bang maipalabas ulit ito at kung saan sana dito sa UP kung meron na. Okay, tayo po ay magpapatalastas. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang tayo dito sa Generation Gender, mga ka-gen-gen. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Balocobello. Ngayong araw po ay panauhin ko si Rod Singh, former student graduate ng UP Film Institute at busy-busy ngayon bilang communications coordinator for UN Women dahil bukas magka-culminate na ang 18-day campaign against street harassment for women and children. Okay? Rod, kanina may thought lang ako na medyo lumipad sa isipan ko na ay meron akong epiphany na bilang babae na parang that was a time when I called myself a feminist at 23. Oh, di ba? At 23. At ang pangyayaring iyon ay sa kalsada. Kaya parang napaka-importante ng campaign nito sa akin. Mm-hmm. Dahil at 23 when I was told that women were oppressed, I couldn't accept it. Privileged ako eh. Mm-hmm. Di ba? Maayos ang pamilya ko. Meron akong apat na kapatid. Yung tatay ko ay maayos na tao. Fortunately, wala pang masamang nangyayari sa akin sexually. Kaya ang hirap matanto, ang hirap lunukin na ang babae ay oppressed. Na nasa, napakababaw pa ng ating diskurso at that time. Pero one time when I was walking along the street, okay, napaka-importante na ang ganda-ganda ko, naka-makeup, nakasuklay, rumarampa. Tapos all of a sudden, may mga kalalakihan na nag-aayos ng manhole. Mm-hmm. Okay. At tinawag nila ako yung mga tipo ng mga type ng lalaki na tinatawag ka by any name just to mm-hmm. guess kung sino ka. Because, if perhaps they find you cute or whatever, mga hi Jennifer, Marian, Loida, parang hinuhulaan. Again, hindi naman talaga siya matter of life and death. Pero, uncomfortable ka eh. Tapos sasabihin mo, uy, teacher na ako, graduate student pa ako ng UP. Pero what is it in this moment that has entitled these men to do this to me? Yeah, and why is it that I am looking down at this paved road and not being able to do anything about it? There mm-hmm. is something wrong with this moment. Am I supposed to feel flattered that they find me cute? No. It's the other way around. So talagang it's a light bulb moment for me. At ngayon, nanay na ako, meron akong tatlong anak, the same thing happens almost regularly. Lagi ako naglalakad from UP Bliss. Okay? Tapos pag tumatawid ako ng CP Garcia, pag naka-red light dyan, may mga 10-wheeler trucks, ito mga pahinante ng truck would look down on me. And again, call me names. There are good days, there are bad days. Minsan inaaway ko sila, minsan I just smile. Minsan, I raise my middle finger, depende sa mood ko. Mm-hmm. Pero again, that sense na they are able to do that to me and they don't care whether I'm a mom, whether I'm a married woman, I'm a professor, I'm a feminist. They don't care. They have that entitlement to do that thing to me. Mm-hmm. So, di ba? Sa kalsada ang mm-hmm. aking epiphany.
Mm-hmm. No? So, pag ano rin yan eh, parang mga lalaki na nagko-complaint na sila daw ay naka-catcall naman. And then, hindi natin, di ba? Hindi ba natin pwedeng sabihin na, no, it's not catcalling, you're not being harassed because you're a person of power. Lalaki ka sa lipunang to, ano? That's what we call transgression, di ba? Na, na people catcall you, it's because, transgression ay yun, na parang, ito yung ginagawa ng mga lalaki sa mga babae for the past years, ganyan. Ganun at ganun yung nangyayari. Pero ang mga lalaki, galit na galit sila pag sila naman ang naka-catcall. Talaga, nasasaktan yung pagkalalaki nila. And that's not harassment, that's transgression. Right. Nilinawin lang natin na yun po ay transgression. And ayun nga, ito yung mga dahilan, itong mga bagay na ito yung dahilan kung bakit nandito ang UN Women para tulungan ang ating mga kababaihan, ang ating mga kasama mga kababaihan na ma-eliminate yung mga ganitong porma ng harassment sa kalsada at mga sexual violence at iba pang porma nito. So halimbawa na nga nito ay ang pag-encourage namin sa mga kabataan. No? Ini-involve din natin ang mga kabataan sa pamamagitan ng pelikula.
Mm-mm.
At ang pelikula ay, ayun nga, isang plataforma para ma-advance natin yung mga itong klase ng issue. Mas ma-educate natin sila. At itong film fest namin, unlike any other film festival, ay ginaganap lang namin online. Ang screening mm-hmm. ng aming mga pelikula ay available sa aming
So are these full-length movies?
These are short films.
Short films.
Short films from student filmmakers. So from 40 entries, nag-cut doon kami to 20 finalists. Uh-huh. So we have experimental films, narrative films, animation, and music videos. No, talagang nakaka-flattered na talagang...
Yung animation, pwede ko bang ipakita sa mga 7-year-old and below?
Oo. Okay. Ano to? Yung mga theme ng animation natin sa mga finalists na makikita natin ay very, at some point, experimental din, highly symbolic din yung kanilang mga...
Pero... Ano na, pwede na sa sensibility ng mga bata. Oh, perfect.
Pwede na, kasi mga babaeng bata yung bida nila dito. Okay. Ano. So, ayun, syempre, itong, yung purpose namin dito is to promote volunteerism and citizen action to eliminate this street harassment and sexual violence. Ano.
Ang laking bagay ng volunteerism, Rod, because many harassments really keep happening because there is a bystander who doesn't do anything about it. Kahit hindi ikaw ang perpetrator, di ba? Ang laking bagay, parang ano yan eh, parang may bully na nangbubully at ito namang friend ni bully, hindi naman siya bully, but he is not doing anything about it.
Mm-hmm.
Which is equally dangerous. So, ang galing ng pagpapalawak ng kampanya na meron kang magagawa. Kasi minsan, the bullies are there, the perpetrators are there, because may bystanders na nakatingin lang. 'Di ba? Ang laking bagay noon, ang laking bagay na one time talaga, Rod, ito naman sa may Green Hills naman ito. Merong magulang na parang may special child sila na ayaw sumakay sa sasakyan. Okay. Alam mo yung special child kasi mga 12-year-old. And then people were just looking at this parent getting violent at this child. Na sinisentoron na niya kasi na-embarrass na siya eh. Kasi, you know, calling attention of the, of people around him. At I was just really surprised na the mother instinct in me, talagang pinagalitan ko yung mama alongside with another woman at babae talaga ha. Babae talaga, parang, ano ba yan? Bata yan, wag mo yan. So, ang laking bagay na medyo nahimasmasan nung tatay because merong third person who intervened. Ang laking bagay yun. Otherwise, ang daming lalaki doon, no? Parang mga driver na nag-aantay lang, nawala lang, nakatingin lang. Diba? Kaya merong mga state harassment na nangyayari kasi ang daming nakatingin, walang ginagawa.
So, halimbawa po dito ang social media. Kaya po, ang mga pelikula na ano namin ay pinopost namin sa social media at para ma-realize na I can make a campaign film about, you know, street harassment, the sexual violence, just
pwede
put it to social media,
right?
And then make it viral, diba? Kasi at some point, kahit sabihin natin hindi ganun kalawak na kung isusumahin mo sa total na populasyon ng Pilipinas, pero ito ay nakaka-reach. May indicator ka na ito ay nakaka-tawid.
At ang pelikula kasi ay ang sarap pag-usapan. Napaka primal ng epekto sa tao ng pelikula.
Kasi mas nakikita mo siya eh, na parang kung ang rape ay isang kaso ng rape ay kinwento kaysa sa rape kaso ng rape na isinadula.
Mm-mm.
'Di ba? Mas may impact, mas may understanding na this is ito yung
mas tumatagos ka agad sa puso, hindi lang utak eh. Ang utak minsan kailangan mo maging intellectual.
At napaka-powerful talaga ng mga material na halimbawa ng pelikula sa pagbabago ng pananaw ng mga tao. Ano? Kaya nga 'di ba, ang mga politiko ay super invest sa kanilang mga political ads, sa mga campaigns.
Ganong mga ganun political ads sa bonggang-bongga.
'Di ba? Makapangyarihan itong pelikula. Kaya ayun din, yung isa
sige,
sa mga mensahe natin.
Ulitin mo kung saan nila ito ma-access.
Ang mga pelikula po, ang mga entries namin sa Safe Cities Metro Manila, Padayan Safe Cities Metro Manila's competition ay sa aming Facebook page, UN Women Safe Cities Metro Manila.
So we could just click on these films anytime.
Yeah. Naka-ano siya, may link siya doon na pwede nyo mapanood din sa YouTube. So, actually, after this year, after itong sa social media, iikot namin yung mga pelikulang ito sa different campuses para mapaat yung with personal forum.
Ano ito, pati mga high school sana, no?
Sana talaga. Kasi, di ba, mas maganda siguro nga na ibaba natin ang diskurso sa mas bata pa sa atin. Para habang bata, nababago na eh, di ba?
Yes, may pag-asa talaga ang mga
kasi,
bata.
Kumpara natin, di ba, nasa study naman yung talaga na mas madali ang reception ng mga mas young na
correct.
Mas magbago yung kanilang pag-iisip.
Mm-hmm.
Kaya nga, dapat sa kolehiyo, kahit kami talaga sa kolehiyo ang concentration namin. Kasi itong mga nasa college talaga, kaya pa talaga.
And these are
kaya
the future pa. Legislators, the future
kaya
leaders.
Kaya pa to. Pero syempre, kung nandun na tayo sa mga kolehiyo na nakakaya na, tawid na natin sa baba, sa mga mas high school
right,
pa lang.
Right. Kasi lalo na with the K-12, di ba? Talaga expected na rin sila na talagang paigtingin ang diskurso when it comes to media literacy, right? Mm-hmm. So, naku, Rod, ang bilis ng ating isang oras. Yeah.
After this campaign, by next year naman siguro, magpupunta na kami sa usapin naman ng mga lesbian women naman. Oh. Ayun naman ang aking pagkakabisihan sa UN Women.
Okay.
Na magkakaroon ng desk research about, you know, to account naman din yung mga street harassment and sexual violence and experience ng mga lesbian women by women.
If you
women
need help, the communication research department ako with the research staff.
At syempre, ayun, mag-master's ako. Di syempre, dito sa UP.
Oh, yes. Di ba? Sinumpa mo na ang eskwelahan, pero ay, ito naman.
Tinatawag talaga ako pabalat.
Tinatawag ka talaga. Ganun rin ang nangyari sa akin. Tinatawag ka ng tinatawag.
Sabi ko parang mga after 30 pa, pero yun, wala eh. After 2 years lang talaga.
Yes.
Nandito ulit ako. Ayun.
Yun. At tapos, pag nag- MA ka na, dadating din naman ng time na isusumpa mo na yan dahil pagod na pagod
ako
ka
talaga,
na.
Ako talaga, ang motivation ko to take MA is because I want to teach. Yung advocacy ko, gusto ko talagang itawid sa mga estudyante. Kasi sila, ako na-educate lang naman ako, college ako about this
right,
issue.
Di ba ang laking bagay that you have professors who are so intense and passionate about these things.
Na makaka-influence talaga yun.
Right. Kung wala kang professors na gano'n, wala. Mm-hmm. Sabaw tayong lahat ngayon. Ayan, maraming sa... Meron ka bang gustong batiin, Rod?
Siyempre, binabati ko yung ano, ang mga taga UP Babaylan. Ayan. So, siyempre, sa Lunes, no? Ang Lunes na ang UP Lantern Parade. At siyempre, andun na naman kami.
Ano, nandun ka? I winner. Syempre, I will find you there. Oo.
Ayan. So, ayun. Siyempre, advance Merry Christmas sa ating lahat.
Ayan. Sige. Thank you so much, Rod, for your time
and your
energy. I like your energy as usual, and I hope to bump into you soonest. Okay? Maraming salamat. Merry Christmas po, mga ka-generation. I hope this Christmas our streets are safe.
Yeah.
Ayan po. Kayo po ay nakinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasalika.
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
RH Bill!
Ipasa! Now lang!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak, akla, tomboy, katiri. Uy, ayun, chicks. Sexy, pakis.
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te, ikaw lang kianay, si kuya makaluma.
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang mipin.